Egilsstöðum síðdegis 20. og 4. janúar 1979 Sigurbjörn Snjólfsson segir frá. Já, það var eitt sem ég langaði til að spyrja þig hvaða sögur finnast hér nú skemmtilegastar? Svona af þeim sögum sem er, hvaða sögur finnst þér skemmtilegast að segja?
Ég sagði einhvern veginn náttúrulega sá að það er ég hef alltaf haldið svo mikið upp á hér Íslandingasögur.
Já, þú sagði mér það í gerin. Ég var ekki hugsa sögur sem að þú hefur lesið. Nei. Heldur sögurnar sem að þú ert að segja. Nú ert að segja alls konar sögur af fólki og slíkt og ýmsu öðru.
Já.
En hvað finnst þér skemmtilega drauga sögur og hitt og þetta? Hvað finnst þér skemmtilegast að segja af þessu? Verðið kannski alveg sama?
Nei, ekki það nú. Ekki það nú. Ég skal segja þér það að það er náttúrulega draugasögur þó það sé nú ekki nú orðið kallað draugasögur það voru það í mínum dæmi algjört nafn á öllu sem að var svona ekki alveg eins og frá degi til dags var alltaf eitthvað nýtt og ég held skal ég segja þér að þær sögur hafi nú verið svona sett að frekast í minni mínu þegar ég var úlíkur.
Og hvers vegna þykir þið mest gaman að segja draugasögur?
Mér þykir það mest gaman að því vegna þess að mér finnst að það hafi ekki verið ekki fyrir eftir aldamót að menn voru farnir að taka þessar sögur dálítið öðru vísi heldur en áður hafði verið. Þetta er ekki beinlínis draugasögur eins og þær voru aldamóti. Þá var það nú svoleiðis að ég vissi það að hér á útjaraði að það var, ég held að ég megi segja að það hafi nú valla verið nokkur bær sem að var alveg, svona hreinsaður af svoleiðis fyrirbæru.
Áttu þá við að áður fyrir hafði menn verið hrættari við
nei,
svona fyrirburði?
Nei, ég held að við nú ekki verið mikið það. Ekki mikið það. En menn lögðu verulegan trúnað. Menn lögðu nefnilega verulegan trúnað á þessar sögur. Þá miklu fremur heldur en þær eru núarnar. Nú eiginlega brosa með svona mikið að þessu. En áður var það þannig að þetta var raunveruleiki hjá flestum, ekki alla, alveg öllum, en hjá flestum.